Ceļš pie Kristus 11. nodaļa Lūkšanas augstā priekšrocība Dievs runā uz mums tieši, kā arī ar dabas norišu, atklāsmes un sava gara iespaidu starpniecību. Bet ar to vien nepietiek, arī mums sava sirds jāatklāj viņam. Lai saņemtu garīgu dzīvību un spēku, mums nepieciešamas tiešas sarunas ar savu debesu tēvu. Mūsu prāts var tiekties pretī viņam, mēs varam pārdomāt viņa darbus, viņa žēlstību un viņa svētības, bet tā vēl nav sakaru uzturēšana, jeb komunikācija ar viņu šī vārda vispilnīgākajā izpratnē. Mums taču ir kaut kas, ko Dievam teikt par savu pašreizējo dzīvi. Lūkšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zinām, kas mēs esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus viņu pieņemt. Lūkšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs paceļ augšu pie viņa. Kad Jēzus dzīvoja virs zemes, viņš mācīja saviem mācekļiem lūgt. Viņš tiem deva padomu nolikt savas ikdienas vajadzības Dievu priekšā un visas savas rūpes uzticēt viņam. Jēzus apsolīja uz mācekļiem, ka viņa lūgumi tiks uzklausīti, attiec arī uz mums šodien. Jēzus, dzīvodams starp cilvēkiem, lūdza ļoti bieži. Mūsu pestītājs uzņēmās mūsu vajadzības un nespēku, un tāpēc kļuva par lūdzēju, meklējot no tēva jaunu spēka krājumus, lai tā abruņojies, varētu izpildīt savu pienākumu un izturēt pārbaudījumus. Viņš ir mūsu priekšzīme visās lietās, Viņš ir līdzīgs mums, tāpat kārdināts visās lietās, bet viņa bezgrēcīgā daba nepatikā novērsās no ļaunā. Viņš grēka pasaulē izturēja cīņas un panesa dvēseles mokas. Jēzus cilvēciskajai dabai lūkšana bija kā nepieciešamība un priekšrocība. Kontaktējoties ar tēvu, viņš guva mierinājumu un prieku. Un ja cilvēku pestītājs, Dieva dēls, sajūta vajadzību lūgt, tad cik daudz vairāk dedzīgas, pastāvīgas lūkšanas nepieciešamību vajadzētu izjust vājiem, grēcīgiem, mirstīgajiem. Mūsu debesu Tēvs gaida, lai pār mums izlietu savas svētības pilnību. Mums ir iespēja neierobežoti dzert no bezgalīgās mīlestības avota. Cik savādi, ka mēs tomēr tik maz lūdzam. Dievs ir gatavs un labprātīgs uzklausīt sava visvienkāršākā bērna sirsnīgo lūkšanu, un tomēr no mūsu puses tik bieži redzama nevēlēšanās savas vajadzības uzticēt viņam. Ko debesu eņģeļi var domāt par kārdināšanām pakļautiem nabaga bezpalīdzīgiem cilvēkiem, kas tik maz lūdz un kam ir tik maz ticības, lai gan Dieva bezgalīgās mīlestības sirds pēc tām ilgojas, vēloties dot vairāk, nekā tās spēj prasīt vai saprast. Eņģeļiem patīk zemoties Dieva priekšā, tie priecājas atrasties viņa tūmā. Kontaktēšanos ar Dievu tie uzskata par savu visaugstāko prieku. Pēc zemes bērni, kam vajadzīga tik liela palīdzība, kādu vienīgi Dievs var dot, šķiet jūtas apmierināti staigājot bez viņa gara gaismas, bez pastāvīgas viņa klātbūtnes. Tos, kas lūkšana atstāja novārtā, ļaunais apņem ar tumsu. Ienaidnieki iečukstētās kārdināšanas vilina šos ļaudis uz grēku. Tas viss tikai tāpēc, ka viņi neizlieto iespējas, ko Kungs tiem sagādājas, dodams priekšrocību lūgt. Kāpēc gan Dieva dēli un meitas tik nelabprāt lūdz, ja lūkšana ir atslēga ticības rokās debesu mantnīcas atvēršanai, kur glabājas visvarenā neizmērojamās bagātības? bez nepārtrauktas lūkšanas un dedzīgas modrības mums draud briesmas kļūt bezrūpīgiem un novirzīties no pareizā ceļa. Ienaidnieks nepārtraukti cenšas aizsprostot ceļu uz žēlastības krēslu, lai mēs sirsnīgā lūkšanā un ticībā neiegūtu žēlastību un spēku pretoties kārdināšanām. Ir jāņem vērā zināmi nosacījumi, kurus ievērojot varam sagaidīt, ka Dievs uzklausīs un atbildēs uz mūsu lūkšanām. Viens no pirmajiem – mums jāizjūt savu vajadzību pēc Viņa palīdzības. Viņš ir solījis: es izlēju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi. Tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, kas ilgojas pēc Dieva, varbūt droši, ka viņu vajadzības tiks apmierinātas. Sirdī jābūt atvērtai svētā gara ietekmei, jo citādi Dieva svētība nav iegūstama. Mūsu lielā vajadzība pati par sevi ir pierādījums, ka mums nepieciešama palīdzība, un tā visdaļrunīgāk aizlūdz par mums. Bet Kungs ir jāmeklē, lai Viņš mums varētu dot visu vajadzīgo. Viņš saka: lūdziet, tad jums taps dots. Un Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Ja mēs savā sirdī lolojam netaisnību, ja pieķeramies kādam zināmam grēkam, tad Kungs mūs nedzirdēs. Bet nožēlas pilnas dvēseles lūkšana vienmēr tiek pieņemta. Kad visas zināmās netaisnības ir izlabotas, mēs varam ticēt, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūkšanām. Mūsu pašu nopelns nekad neizraisīs Dieva labvēlību. Mūs var glābt tikai Jēzus pilnība, mūs var šķīstīt tikai Viņa asinis. Tomēr arī mums ir darāms darbs. Ir jāievēro zināmi nosacījumi, lai Jēzus mūs varētu pieņemt. Vēl cita uzvarošas lūkšanas sastāvdaļa ir ticība. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir, un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā. Jēzus saviem mācekļiem paskaidroja: visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsit. Tad tas jums notiks. Vai mēs lūdzot atsaucamies uz Viņa vārdu? Šis apsolījums ir plašs, neierobežots, un tā devējs vienmēr uzticīgs. Ja mēs tūlīt neseņemam tieši to, ko lūdzam, tad mums tomēr jātic, ka Kungs dzird un ka Viņš uz mūsu lūkšanu atbildēs. Mēs esam tik kļūdaini un tuvredzīgi, ka reizēm lūdzam lietas, kas mums nenestu svētību, un debesu Tēvs mīlestībā atbild uz mūsu lūkšanām, dodot mums to, kas ir vislabākais, to, ko mēs paši vēlētos, ja ar dievišķu apgaismotu skatu spētu visu pareizi saskatīt. Kad mūsu lūkšanas liekas neuzklausītas, mums jāturs pie apsolījuma, jo noteikti būs laiks, kad nāks atbilde, un mēs saņemsim visvairāk vajadzīgās svētības. Bet prasība, lai uz lūkšanu vienmēr atbildētu tieši tā, kā mēs vēlamies, un mēs saņemtu tieši to, ko lūdzam, ir iedomība. Dievs ir par gudru, lai kļūdītos, un pārāk labs, lai nedotu kaut ko labu tiem, kas staigā pa taisnības ceļiem. Tāpēc nebīsties Viņam uzticēties pat tad, ja tu uz savām lūkšanām neseņem tūlītēju atbildi. Paļaujies uz Viņa drošo apsolījumu: lūdziet, tad jums taps dots. Ja balstīsimies uz savām šaubām un bailēm, vai mēģināsim atrisināt visu, ko bez ticības nevaram skaidri saprast, tad grūtības tikai pieaugs un padziļināsies. Bet ja iesim pie Dieva, jūsdamies bezpalīdzīgi un atkarīgi, kāda mēs tiešām esam, pazemīgā, paļāvīgā ticībā atklājot savu vajadzību tam, kura gudrība ir bezgalīga, kas redz un pazīst savus radījumus un visu pārvaldi pēc sava labā prāta, tad viņš varēs un noteikti atbildēs uz mūsu saucieniem, liekot gaismai iespīdēt mūsu sirdīs. Sirsnīga lūkšana mūs savieno ar bezgalīgā prātu. Var jau būt, ka tūlīt nav redzama pierādījuma, ka glābēja vaiks mīlestībā un līdzjūtībā ir pievērsies mums. Tomēr tā tas ir. Mēs varam arī nejust Kristus pieskārienu, bet viņa roka mīlestībā un līdzjūtīgā sirsnībā tomēr ir pār mums. Kad mēs nākam lūgt no Dieva žēlastību un svētību, mūsu pašu sirdīs vajadzētu būt mīlestības un piedošanas garam. Kā gan varam lūgt, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un tomēr sevī turēt nepiedodošu garu? Ja sagaidām, ka mūsu lūgšanas tiks uzklausītas, tad mums tieši tāpat un tādā mērā, kādā ceram iegūt piedošanu, ir jāpiedod arī citiem. Lai saņemtu to, ko lūdzam, vēl ir nepieciešama neatlaidība. Ja vēlamies pieaugt ticībā un kļūt bagāti piedzīvojumos, tad mums jālūdz vienmēr. Esiet neatlaidīgi savās lūkšanās, pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Pēters mudina ticīgos būt saprātīgiem un skaidrā prātā, lai varētu Dievu lūgt. Pāvils māca, jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Bet jūs, mīļotie, saka Jūda, lūdziet Dievu svētajā garā un pasargiet sevi Dieva mīlestībā. Nemitīga lūkšana ir nepārtraukta dvēseles savienība ar Dievu, kur dzīvība no Dieva ieplūst mūsu dzīvē, un no mums pie Dieva griežas skaidrība un svētums. Lūkšanās ir nepieciešama uzcītība, lai nekas tevi neaizkavē. Visiem spēkiem centies uzturēt pastāvīgu sakaru starp Jēzu un savu dvēseli. Centies izmantot katru izdevību būt tur, kur parasti lūdz Dievu. Tie, kas patiesi meklē savienību ar Kungu, būs redzami lūkšanu sapulcēs, viņu uzticīgi izpildīs savus pienākumus un nopietni un dedzīgi baudīs visas iespējamās priekšrocības. Tie izmantos katru izdevību nostāties tur, kur var uzņemt gaismas stārus no debesīm. Mums vajadzētu lūgt ģimenes lokā, bet pāri visam mēs nedrīkstam aizmirst lūkšanu vienatnē, jo tā ir dvēseles dzīvība. Ja tādu lūkšanu atstāja novārtā, dvēselē nav iespējams uzplaukt. Ar ģimenes vai kopīgajām lūkšanām vien nepietiek, lai dvēsele vienatnē tiek atvērta Dieva pārbaudošajam skatienam. Šāda lūkšana jādzird vienīgi Dievam, kas lūkšanas uzklaus. Nevienai ziņkārīgai ausī nav jāuztver personīgajā lūkšanā atklātās nastas. Lūkšanā vienatnē dvēsele būs brīva no ārējas ietekmes, brīva no satraukuma. Mierīgi, tomēr dedzīgi tā tieksies pēc Dieva, un no tā, kas redz slepenībā, kas labprāt uzklausa sirds saukšanu, uz lūdzēju izteros jauka, pastāvīga ietekme. Mierīgā, vienkāršā ticībā dvēsele varēs uzturēt savienību ar Dievu un sakrāt ap sevi dievišķās gaismas starus, kas dos spēku un izturību cīņā pret Sātanu. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Lūdz savā mājvietā, un kad tu izej ikdienas darbā, lai tava sirds bieži paceļas pretī Dievam. Tā ar Dievu staigāja Ēnoks. Šīs klusās lūkšanas kā dārgs vīraks uzkāp žēlastības troņa priekšā. Sātans nevar uzvarēt to, kura sirds tādā veidā paliek pie Dieva. Nav ne laika, ne vietas, kur būtu nepiemēroti lūgt. Nekas mūs nevar aizkavēt pacelt savas sirdis nopietnā lūkšanā. ielas drūzmā, darba pienākumos, mēs varam griezties ar lūgumu pie debesu Tēva un izlūgties dievišķu vadību, kā to darīja Nehemija, kad viņš izteica savu vajadzību ķēniņam Artaksarksam. Sarunai ar Dievu mēs varam atrast vietu visur, kur vien nonākam. Mums vajadzētu pastāvīgi turēt atvērtas sirds durvis un aicināt Jēzu, lai viņš ienāk un paliek dvēselē kā debesu viesis. Lai gan atmosfēra ap mums var būt izvirtus un samaitāt, mums nav jāuzņem tās ļaunums, mēs varam dzīvot tīrajā debesu gaisā. Mēs varam aizslēgt visas durvis netīrai iztēlē un nesvētām domām, sirsnīgā lūkšanā paceļot dvēseli pretī Dievam. Tie, kuru sirdis ir gatavas saņemt Dieva svētību un atbalstu, dzīvo svētākā atmosfērā par to, kas apņem cilvēkus virs zemes un tiem būs pastāvīga savienība ar debesīm. Mums jāiegūst skaidrāks priekšstats par Jēzu un pilnīgāk izpratni par mūžīgo patiesību vērtību. Svētuma skaistumam jāpiepilda Dieva bērnu sirds, un lai to sasniegtu, mums jāmeklē debesu lietu dievišķā atklāsme. Lai dvēseli tiek pacelt augšup tā, ka Dievs var mums dot ieelpot debesu gaisu. Mēs varam palikt tik tuvu Dievam, ka katrā negaidītā pārbaudījumā mūsu domas pievērsīsies viņam tikpat dabiski, kā zieds pagriežas pret sauli. Savas vajadzības, savus priekus, savas bēdas, savas rūpes un nedrošību vienmēr nes Dieva priekšā. Tu nevari viņu apgrūtināt, tu nevari viņu nogurdināt. Viņš, kurš skaita tavas galvas matus, nav vienaldzīgs pret savu bērnu vajadzībām. Jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Mūsu bēdas un pat to izteikšana vienmēr skar viņa mīlošo sirdi. Nodod viņam visu, kas mulsina prātu. Dievam nekas nav par lielu vai smagu, jo viņš uztur pasaules. Viņš valda pār visu, kas notiek visumā. Un nekas, kas saistīts ar mūsu mieru, nav par mazu, lai viņš to atstātu neievērotu. Mūsu piedzīvojumos nav tik tumšas nodaļas, ko viņš nevarētu izlasīt, nav tik lielu sarežģījumu, ko viņš nevarētu atrisināt. Vismazākajiem no viņa bērniem nevar notikt nekāda nelaime, dvēseli nevar mocīt rūpes vai ielīksmot prieks, neviena sirsnīga lūkšana nevar izlausties no lūpām, ko neievērotu mūsu debesu Tēvs, vai uz ko viņš tūlīt neatsauktos. Viņš dziedēs salaustas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Sakars starp Dievu un ikvienu cilvēku ir tikpat nopietni un pilnīgi, it kā nebūtu nevienas citas būtnes virs zemes, kurai arī vajadzīgas viņa otrās rūpes, nevienas citas dvēseles, par kuru viņš nodevis savu mīļoto dēlu. Jēzus sacīja, jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl. Es jūs esmu izredzējis, ka visu, ko jūs Tēvam lūksit manā vārdā, Viņš jums dos. Bet lūgt Jēzus vārdā ir kaut kas vairāk nekā tikai šo vārdu pieminēt lūgšanas sākumā un beigās. Tas nozīmē lūgt saskaņā ar Jēzus prātu un garu, uzticoties viņa apsolījumiem, paļaujoties uz viņa žēlastību un strādājot viņa darbus. Dievs nedomā, ka kādam no mums vajadzētu kļūt par vientuļnieku vai mūku un aiziet no pasaules, lai nodotos viņa pielūkšanai un pagodināšanai. Mūsu dzīvei jālīdzinās Kristus dzīvei, kāda tā bija gan kalnā, Dievu lūdzot, gan ļaužu pūlī. Tas, kas tikai lūks un vairāk neko nedarīs, drīz vien pārtrauks lūgt, vai arī viņa lūkšanas kļūs par formālu rutīnu. Kad cilvēki atstāja sabiedrisko dzīvi, savus kristīgos pienākumus un krusta nešanu, kad viņi pārtrauc dedzīgi strādāt meistaram, kurš nenogurstoši pūlējās viņu labā, tad tie pazaudēja lūkšanas saturu un vairs nejūt pamudinājumu nodoties Dievam. Viņu lūkšanas kļūst personiskas un sautīgas. Tie nespēja lūgt par cilvēces vajadzībām vai Kristus valstības uzcelšanu, kā arī pēc darbam nepieciešamā spēka. Mēs ciešam zaudējumu, ja pametam novārtā priekšrocību, kopīgi sapulcējoties, citam citu stiprināt un iedrošināt kalpošanai Dievam. Mūsu prāts tad zaudē spējas uztvert Viņa vārda patiesību spilgtumu un svarīgumu. To svētījošais iespaids vairs neapgaismo un nemodina mūsu sirdi, un mēs garīgi pagrimstam. Kā kristieši mēs savstarpējās attiecībās daudz zaudējam, tāpēc, ka pietrūkst līdzjūtības citam pret citu. Kas noslēdzas sevī, neizpilda uzdevumu, ko Dievs tam domājas dot. Sabiedriskuma pareiza izkopšana mūsu raksturā rada mūsos savstarpēju līdzjūtību un stiprina mūsu spēkus kalpot Dievam. Ja kristieši sapulcētos, lai runātu par Dieva mīlestību un dārgajām pestīšanas patiesībām, tad viņu pašu sirdis tiktu atspirdzinātas un viņi atspirdzinātu cits citu. Mums ir iespējams ikdienas vairāk mācīties no mūsu debesu Tēva, gūstot jaunu pieredzi par Viņa žēlastību. Tad mēs ilgosimies runāt par Viņa mīlestību, un tas sasildīs un iedrošinās mūsu pašu sirdis. Ja mēs domātu un runātu vairāk par Jēzu un mazāk par sevi, tad daudz vairāk izjustu Viņa klātbūtni. Ja mēs atcerētos Dievu tik bieži, cik bieži saņemam pierādījumus par Viņa rūpēm mūsu labā, tad domātu par Viņu pastāvīgi un priecētos par Viņu runāt un to slavēt. Laicīgas lietas mēs apspriežam, tāpēc, ka tās mūs interesē. Mēs runājam par saviem draugiem tādēļ, ka tos mīlam. Ar tiem saistās mūsu prieki un bēdas. Tomēr mums ir bez gala lielāks pamats vairāk mīlēt Dievu nekā zemes draugus. Dod Viņam pirmo vietu mūsu domās, runāt par Viņa laipnību un izteikt Viņa spēku. Tai vajadzētu būt visdabiskākajai lietai pasaulē. Savas bagātās dāvanas Viņš mums nav devis, lai tās tik lielā mērā aizņemtu mūsu domas un mīlestību, ka Dievam vairs nekas neatliek. Bet tām pastāvīgi būtu jāatgādina par Viņu, mīlestībā un pateicībā saistot mūs ar debesu labdari. Mēs par daudz kavējamies zemes ielējās, pacelsim savas acis uz debesu svētnīcas atvērtajām durvīm, kur Dieva godības gaisma spīd Kristu svaigā, kas var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva. Mums vajag vairāk slavēt Dievu par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū. Mūsu dievkalpošanai nevajadzētu sastāvēt vienīgi no lūgumiem un saņemšanas. Nedomāsim pastāvīgi par mūsu vajadzībām un neaizmirsīsim saņemtās svētības. Mēs neviens nelūdzam par daudz, bet esam pārāk taupīgi pateicības izteikšanā. Mēs pastāvīgi saņemam Dieva žēlastību, un tomēr cik maz mēs pateicamies, cik maz mēs slavējam Viņu par to, ko Viņš mūsu labā darīs. Senatnē Kungs pavēlēja Izrēlam, kas tiem jādara sapulcējoties dievkalpojumā, un tur jums un jūsu cilts piederīgajiem Kunga sava Dieva priekšā būs ēst un priecāties par visu, ko jums jūsu rokas ir sagādājušas, un ar ko tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis. Ko dara par godu Dievam, to vajadzētu darīt priecīgi, ar slavas dziesmām un pateicību, ne grūtsirdīgā vai drūmā noskaņojumā. Mūsu Dievs ir sirsnīgs, žēlsirdīgs Tēvs. Kalpošanu Viņam nevajadzētu uzskatīt par nepatīkamu, nogurdinošu darbu. Pielūgt Kungu un piedalīties Viņa darbā vajadzētu ar prieku. Dievs nevēlas, ka Viņa bērni, kam sagādāta tik liela glābšana, izturas tā, it kā Viņš būtu bargs, prasīgs uzraugs. Viņš ir to labākais draugs, un kad tie Viņu pielūdz, tad Viņš ir gatavs būt kopā ar tiem, lai tos svētītu un mierinātu, piepildot sirdis ar prieku un mīlestību. Kungs vēlas, lai Viņa bērni smeltos iedrošinājumu, kalpojot Viņam, un atrastu vairāk prieka nekā grūtību. Viņš ilgojas, lai tie, kas nāk Viņu pielūgt, paņemtu sev līdzi dārgas domas par Viņa rūpēm un mīlestību, un tā tiktu iedrošināta visiem dzīves pienākumiem, saņemot žēlastību visās lietās, izturēties godīgi un uzticīgi. Mums jāpulcējas ap krustu. Kristum krustā sistajam Kristum. Vajadzētu būt mūsu pārdomu un sarunu tematam, mūsu visdziļākā prieka avotam. Mums savās domās vajadzētu glabāt katru no Dieva saņemto svētību un, apzinoties Viņa lielo mīlestību, būt labprātīgiem visu uzticēt rokai, kas mūsu dēļ bija pienaglota pie krusta. Uz slavas spārniem dvēseli var pacelties tuvāk debesīm. Dievu pagodina dziesmas un mūzika debesu pagalmos. Un kad mēs izsakām savu pateicību, tad arī mūsu pielūgsme kļūst līdzīga debesu pulku kalpošanai. Kas pienes upurim pateicību, tas tur godā Dievu. Godvīgā priekā nāksim mūsu radītāju priekšā ar pateicības un slavas dziesmām. 11. nodaļas beigas.